Ceea ce urmează să spun în acest video, cu siguranță nu îmi va aduce prea mulți prieteni. Desigur, asta n-ar fi ceva nou, deci haideți să procedem la treabă. Aseară mi-a venit în minte excelentul titlu al unui film de Woody Allen. Everything you wanted to know, but you were afraid to ask. Tot ce ai vrut să știi, dar ți-a fost teamă să întrebi. Și mă gândeam că el se potrivește de minune situației trecute și actuale și cel mai probabil și viitoare în ceea ce privește relația dintre consumatori și producătorii tech în chestiunea delicată a comunicării produselor noi. Și uite care era gândul ce-l gândeam. Producătorii tind să deformeze realitatea atunci când își comunică produsele într-o manieră care să-i avantajeze, uneori mai mult decât e cazul, depășind o anume linie fină a corectitudinii și adevărului. Și cel mai adesea, această alterare, această deformare a realității se produce prin omisiune. Nu este de-a dreptul o minciună, deși uneori se mai întâmplă și asta, a se vedea de exemplu zvonurile despre un posibil scandal Qualcomm, care se pare că a falsificat rezultatele testelor mult trâmbițatului lor procesor Snapdragon X Elite, ci despre deformare prin omisiune. Nu este vorba că ceea ce se anunță despre un produs sau altul nu este adevărat, ci doar despre faptul că ceea ce nu se comunică poate fi la fel de important și nu se comunică acel ceva, acel rest, pentru că el nu pune produsul într-o lumină grozavă. Se omit diverse detalii, mai mari sau mai mici, care nu avantajează produsul. Acum, fiecare decide pentru sine în ce măsură asta este tot o minciună. Producătorii însă vor avea mereu scuza că nu pot să comunice chiar tot. Hai să luăm și câteva exemple concrete. Bună oară, cam de fiecare dată când Apple au anunțat laptopuri noi cu procesoare din seria M, au prezentat niște comparații de-astea ravisante cu rivalele lor tradiționale de la Intel sau AMD și pe parte de grafică cu Nvidia. Și wow, șoc și groază, totul părea un galop de sănătate și maică-ți venea să zici că toată competiția e moartă și îngropată. De mâine gata, Intel, AMD, Nvidia trebuie să se facă mici și să se ducă acasă, adică o reformulare mai elegantă a neoșii în jurături de mamă. Doar că ce-a omis Apple să spună de fiecare dată, un fleac acolo, este de exemplu scenariul concret în care produsul lor le surclasează pe cele ale competiției. Pentru că ce să vezi, întotdeauna există un astfel de scenariu punctual. Doar că în mintea consumatorului se sădește perfid ideea că respectiva surclasare se întâmplă în toate situațiile și scenariile, ceea ce e pur și simplu fals. Este o excepție prezentată ca regulă prin simpla omisiune a faptului că avem de a face cu un anumit scenariu și cu un anumit context. Adică, în ce condiții s-au făcut respectivele teste? Cu ce configurații? Care au fost parametrii exacti de care s-a ținut cont? Care au fost criteriile de departajare? Uite, astea sunt întrebările pe care producătorii nu vor să le pui. Este foarte ușor să induci ce concluzie vrei tu, atât timp cât faci comparație cu niște PC-uri generice și nu precizezi clar care au fost criteriile, contextul, condițiile respectivelor comparații. Iar ăsta este un truc vechi de când lumea în publicitate, cel al comparației cu detergentul obișnuit. Obișnuit, dar care anume și în ce condiții? În apă rece, în apă caldă? Câte mărci de detergent obișnuit s-au folosit în respectiva comparație și tot așa? Hai să vă mai dau un exemplu care îmi vine în minte pe repede înainte. Când Nvidia au lansat seria de plăci video 4000 Super, au ales să scoată în față anumite caracteristici tehnice ale noilor modele, care în mod evident le avantajau, și să le treacă sub tăcere pe altele, care nu erau la fel de flatante. De exemplu, faptul că saltul de performanță față de modelele pe care le înlocuiau era departe de a fi spectaculos. Adică au bătut toba pe ce îi avantaja și au pus batista pe țambal în privința specificațiilor care nu îi avantajau. Și pot da la nesfârșit astfel de exemple din absolut toate industriile. Atunci când comunici o mașină electrică, insiști pe putere și accelerație și o lași mai pai cu autonomia sau prețul mare. Le menționăm și pe astea, dar o leacă mai jos și cu litere mai mici. Sau insiști până la Dumnezeu și o stație mai încolo pe grafica unui joc sau pe povestea lui senzațională, dar microtransacțiile sau conținutul extra care de fapt ar trebui să facă parte din joc le menționezi eventual ca note de subsol sau nu le menționezi deloc. Această strategie străveche de a scoate în față beneficiile și a trece sub tăcere dezavantajele este însă și piatra de temelie a comunicării în vânzări. Și se potrivește perfect și aici excelenta expresie pe care sociologul francez Pierre Bourdieu o folosea pentru mass media. A ascunde arătând. Arăți mult și insistent ceva pentru a ascunde altceva. Este ca un truc de magie. Distrage atenția mulțimii într-o anume direcție ca să nu vadă ce se întâmplă în altă parte. Această tehnică este folosită adesea în tehnologie pentru a ascunde, de exemplu, lipsa progresului. Întreaga industrie devine în mod deliberat un câine cu nos în gură. Hai să luăm bună oară domeniul imaginii. Periodic, industria pune toate tunurile pe câte o anume specificație. An de zile a fost rezoluția. Iar comunicarea se face de așa manieră încât oamenii să creadă că ăla este singurul criteriu care contează. Este așa? Evident că nu. Sigur, este și ăla un criteriu, dar nici pe departe singurul. Pe lângă rezoluție contează multe altele. Degeaba e rezoluție 4 sau 8K dacă, de exemplu, cantitatea de informație conținută în imagine, în materie de detalii, culoare și așa mai departe, este săracă. Ce trebuie să înțelegeți este că niciun astfel de criteriu, nicio astfel de specificație nu există în mod autonom. Un ecran și prin extrapolare orice alt produs tech este o sumă de parametri interdependenți. Imaginați-vă acel produs ca pe o colecție de variabile care se influențează una pe alta și că nu este suficient ca una dintre ele să fie off-chart, iar restul nu mai contează. Ăsta este de fapt așa numitul bullshit de marketing. E ca și cum ai avea o banală mașină de familie pe care pui un motor Hemi de 1000 de cai. Păi da, dar cum rămâne cu transmisia, cu direcția, cu frânele, cu rigiditatea structurală și cu o puzderie de alte criterii care contează cel puțin la fel de mult? N-ai tu treabă. Aceste strategii de comunicare de tip playing the strengths ascund arătând. Și ce ascund? Păi cel mai adesea lipsa unui progres semnificativ. Ca și companie tech, în fiecare an trebuie să scoți o gamă nouă de produse. Asta este mantra consumului și logica economiei de piață. Și ca să palmezi faptul că nu e mare diferență față de seria de anul trecut, trebuie să scoți în față o astfel de specificație, care de obicei ia forma lui mai mult din orice. Mai mulți herți în frecvența ecranului sau a procesorului, mai mulți pixeli în rezoluție, mai mulți centimetri în diagonală și așa mai departe. Dar fundamental produsul este cam același. Și mai există un aspect important aici, cel al desincronizării dintre vânzări și inginerie. Ingineria ține cont de rigorile cercetării, în vreme ce vânzările țin cont doar de numere, adică de exigențele pieței și de așteptările acționarilor. Și atunci când nu există progres ingineresc vizibil, el trebuie suplinit cu artificii de marketing și comunicare. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Asta nu înseamnă că nu există progres tehnologic. Ba da, există. Dar la fel ca în evoluția darwinistă, el nu este ceva ce se întâmplă de pe azi pe mâine. Iar marile schimbări de paradigmă sunt de fapt extrem de rare. Dar consumatorului trebuie să îi se insufle ideea că ele se întâmplă frecvent, chiar anual, pentru că altfel se oprește morișca de vânzări. Niciun producător nu o să vină vreodată să spună în mod onest, well, produsul de anul ăsta este pretty much tot ăla de anul trecut, doar că i-am mai mărit o leacă frecvența la procesor sau la ecran. Din nou, progres există și dacă tot am luat exemplul ăsta al afișării imaginii, trebuie să admitem că ultimii 10 ani au însemnat un salt uriaș în materie de televizoare, bună oară. Dar saltul ăsta nu este sesizabil de la un an la altul, atunci când compari 2024 cu 2023, ci de la o decadă la alta, atunci când compari 2024 cu 2014. Dar industria nu-ți va spune niciodată asta, pentru că ar însemna să se sinucidă. Și acum haideți să vă spun de ce am pornit discuția în felul ăsta. Pentru că fix aseară mă uitam la respectivul film al lui Woody Allen, cu care am început această poveste, pe cel mai nou TV OLED Samsung S95D de aproape 2 metri. N-ai cum să nu rămâi cu gura căscată. TV-ul ăsta este la fel de impunător precum Colosul din Rodos sau Piramida lui Cheops, dar pentru mine cel puțin, această fascinație nu vine din comparația cu S95C-ul de anul trecut, ci prin raportare la ce erau TV-urile acum 7, 8, 10 ani. Și aici intervine discuția de mai înainte. My weapon of choice, TV-ul meu de acasă, pe care consum filme și seriale în cantități industriale, este un mult mai modest Sony Bravia OLED A90J de 55 de inci din 2021, deci de acum mai bine de 3 ani, și sincer vă zic că nu-i găsesc niciun cusur. Adică da, mă fascinează cei 2 metri diagonală ai acestui colos și strălucirea sa năucitoare, pentru un OLED cel puțin, dar nu într-atât încât să mă mănânce în portofel și să schimb bătrânul meu A90J. Desigur, pentru cineva care ia în calcul acum o astfel de achiziție, S95D-ul de la Samsung este tot ce visezi și ceva peste. Dar pentru mine, acești 3 ani diferență World of Technology nu sunt un motiv suficient pentru o astfel de schimbare. Iar acum haideți să vorbim despre strălucire. Și veți vedea că nu întâmplător am ales această specificație. Brightness-ul este noua marotă, în sensul discuției de mai înainte. După ce calul de bătaie a fost întâi rezoluția, apoi frecvența, acum este strălucirea. Există și o logică în spatele acestui hype. O bună parte a conținutului oferit de omniprezentele servicii de streaming este în format HDR, ceea ce înseamnă că experiența de vizionare este dependentă de nivelul de strălucire a display-ului. Iar aici intervin variabilele. Povestea simplificată sună cam așa. OLED-ul este o tehnologie emisivă, adică fiecare pixel își emite propria sa lumină. Treaba asta are numeroase avantaje și cel mai important este acela că fiecare pixel poate fi controlat individual. Negrul profund și prin urmare contrastul excepțional de pe OLED se obțin prin stingerea completă a fiecărui pixel în parte. Dar există și dezavantaje. Multe dintre acestea au fost remediate într-o progresie lentă care s-a întins pe parcursul a vreo 10 ani. Iar dezavantajele au fost în principal două. Oboseala materialului, ca să zic așa, tradusă prin burn-in sau retenție de imagine și strălucirea redusă. OLED-ul este un compus organic care strălucește atunci când îi aplici electricitate, iar principiul de funcționare este unul simplu. Cu cât aplici mai multă, cu atât strălucește mai tare. Doar că ce să vezi? Cu cât aplici mai multă electricitate fiecărui pixel, ca să fie mai strălucitor, cu atât el se uzează mai repede. Și se întâmplă, acele chestii descrise mai înainte și care n-ai vrea să se întâmple. Și atunci, care-i soluția? Păi este una de compromis și anume mai puțină lumină. Mai permiteți-mi doar câteva minuțele puține de detalii tehnice aride. Deși există panouri care folosesc compuși organici pentru a produce diferite culori, majoritatea panourilor OLED de astăzi folosesc de fapt tehnologia asta OLED doar ca iluminare din spate a televizorului și proiectează această lumină albă printr-un filtru pentru a crea diferite culori. Aceste panouri se numesc WOLED, White OLED, adică OLED alb. Dar filtrele astea de culoare omoară și ele o parte din luminozitate, iar acest lucru se datorează faptului că ele blochează lumina parazită, astfel încât ea să treacă doar prin filtrele de culoare dorite pentru a crea respectiva imagine. Și din toate aceste motive, panourile OLED nu sunt la fel de luminoase precum competiția lor LED tradițională. Dar apetitul actual pentru conținut HDR presupune exact asta. Luminozitate cât mai mare. Deci producătorii de OLED-uri au trebuit să împace și capra și varza. Soluțiile găsite în ultimii ani au fost două. Una dintre ele este MLA sau Micro Lens Array, adică un strat de lentile minuscule menit să crească eficiența extracției de lumină. Microlentilele astea concentrează și redirecționează această lumină către privitor. Această soluție nu doar sporește luminozitatea generală a display-ului, dar contribuie și la o luminozitate mai uniformă pe întreg ecranul și la o eficiență energetică mai bună. Dar cel mai important este că MLA îmbunătățește strălucirea în medii luminoase. Cealaltă soluție este chiar cea folosită de către modelul de față, și anume tehnologia Quantum Dot OLED. Televizoarele QD OLED folosesc în continuare tehnologia OLED ca iluminare din spate. Totuși, în loc să producă lumina albă, pixelii produc o lumină albastră, iar această lumină este trecută printr-un strat de puncte cuantice. Când imaginea necesită albastru, această iluminare din spate este lăsată să treacă nemodificată. Când este nevoie de roșu sau verde, lumina este trecută printr-un subpixel roșu sau verde. Datorită faptului că aceste quantum dots sunt atât de eficiente comparativ cu filtrele de culoare tradiționale, se pierde prea puțină luminozitate când un pixel creează lumină roșie sau verde și pot în continuare crea lumină albă prin combinarea subpixelilor. Iar asta este minunat pentru că se obține o strălucire mai mare, până nu de mult inaccesibilă televizoarelor OLED, deci o luminozitate propice a afișării de conținut HDR. E, și aici ajungem la problema mea nu cu tehnologia în sine, care este fără îndoială un progres, ci cu partea de comunicare pe care am criticat-o mai înainte. Ceea ce comunică majoritatea brandurilor când vine vorba despre subiectul ăsta al luminozității este strălucirea maximă, așa numitul peak brightness. Și după aia stai și te scarpi din cap și nu înțelegi cum dracu aruncă ăștia cu miile de niți în stânga și în dreapta și te întrebi ce anume îți scapă. Păi vă spun eu ce ne scapă, felul în care se măsoară treaba asta. Nu știu câți dintre voi știu, dar respectivul peak brightness este măsurat pe o suprafață infimă, de gen 2% din cea a întregului ecran. Adică pe măsurătorile noastre, în HDR, S95D a sărit într-adevăr de 2000 de niți, ceea ce pentru un OLED este de-a dreptul halucinant. dar pe o porțiune de 2% din ecran. You feel me? Iar dacă măsori un cadran, o fereastră HDR de 10% din suprafață, luminozitatea depășește puțin 1600 de niți, ceea ce este cu aproape 500 mai mult decât pe modelul de anul trecut, excelentul S95C. Dar, de curiozitate, știți cât este luminozitatea maximă a panoului dacă fereastra luată în calcul este întreaga suprafață a ecranului? Păi vă spun eu, cu semnal HDR, pe un așa numit full screen white LED, luminozitatea maximă este de puțin peste 300 de niți. Deci contează foarte mult ce alegi să scoți în față. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, este extrem de bine oricum pentru un panou OLED. Și oricum, eu cel puțin nu consum seriale și filme în miezul zilei cu soarele care să-mi bată direct în ecran sau cu lustra din tavan dată în blană. De-aia spun că pentru mine e suficient ce oferă până și A90G-ul meu de acum 3 ani. Pentru că oricum mă uit pentru întuneric sau măcar am grijă ca acele condiții minim decente de vizionare să fie îndeplinite. Să n-am surse de lumină care să bată direct în ecran și să mai scadă o leacă lumina ambientală. Și apropo de reflexii, Samsung au făcut o treabă foarte interesantă cu S95D când au ales să-l doteze și cu un strat antireflexiv extrem de eficient. Deci credeți-mă, rămâi pur și simplu cu gura căscată să vezi că nici măcar flash-ul telefonului nu se reflectă în ecran de la doar câțiva centimetri distanță. Desigur, S95D nu e primul TV care vine cu așa ceva. Samsung folosesc un astfel de filtru antireflexie pe seria lor The Frame de multă vreme încoace. Doar că iată, acum îl regăsim în mod neașteptat și pe un model ultra high-end. Deci mi se pare bună această decizie constructivă, deși la o privire mai de soacră așa, mi s-a părut că ea alterează un pic negrul profund cu care m-am obișnuit la OLED-uri și mai reduce un pic și din luminozitate, adică you win some, you lose some. Revenind la subiectul luminozității, ideal pentru conținutul HDR ar fi să ai o luminozitate de vreo 1000 de niți, ceea ce tehnologiile tradiționale LED, cum este bunăoară mini-LED-ul actual, oferă. Dar alea au alte bube în cap, gen blooming, iar culorile și contrastul, după mine, pe OLED sunt imbatabile. Și acum haideți să ne mutăm atenția sub capotă și să vedem care sunt marile improvement-uri aici. Avem un procesor nou, ce surpriză, care se numește Neo Quantum 4K AI Gen 2 și un algoritm nou de color management numit OLED HDR Pro. Butonând printre diversele preseturi, am ajuns la concluzia că modul dinamic este de evitat, dar că preseturile film și standard arată mai bine decât pe modelul de anul trecut, fiind mai temperate, mai puțin exagerate. Există desigur și un filmmaker mode, acel preset pentru cei care preferă să vadă conținutul așa cum a fost el gândit de către creatorii săi și recunosc că este și preferatul meu, dar sunt convins că majoritatea utilizatorilor va considera că acest mod nu forjează suficient panoul, așa că cel mai probabil unii vor prefera să vadă filmele mai pedal to the metal, așa cum mulți adoră, de exemplu, extra basul atunci când ascultă muzică. Na, nu poți să te... ceva în gusturile omului. Mai ales atunci când dă o poală de bani pe un astfel de televizor. Păi dacă am dat atâtea mii de euro, îi dau strălucirea în blană, să-l vază și vecinii din stradă, să arză ca o supernovă. Lăsând sarcasmul deoparte, trebuie să recunosc că am apreciat în privința noului procesor excelentul algoritm de upscale 4K din surse HD sau chiar SD. Din fericire, sursele astea sunt tot mai puține. Prin urmare, chiar dacă poate, e mai bine ca televizorul să nu-și arate mușchii, pentru că până la urmă conținutul nativ e conținut nativ. Un alt aspect interesant al acestui display și care face parte tot din politica asta a producătorilor de mai mult din orice este frecvența. Nu că 4K 120 Hz n-ar fi arhisuficient, dar panoul ăsta chiar este capabil de a whooping 144 Hz și am și testat treaba asta. Desigur, dacă ai cu ce să împingi o asemenea frecvență la o asemenea rezoluție. Adică în speță îți trebuie un PC cu o placă video foarte potentă. Bineînțeles că avem la dispoziție și 4 porturi HDMI 2.1 pe elegantul Connect Box de care dispune acest televizor, Connect Box pe care l-am lăudat în repetate rânduri pentru versatilitatea sa. Avem și un meniu dedicat pentru gaming, dar și un game bar care ți afișează lucruri. Timpul de răspuns la care poate ajunge S95D este de vreo 9 milisecunde, deci gaming baby. Și ca să încheiem capitolul imagine, singura chestie pe care o pot reproșa acestui TV este una care afectează din păcate toate televizoarele Samsung, și anume absența suportului pentru Dolby Vision, formatul HDR cel mai popular și mai apreciat atunci când vine vorba despre conținut video sau gaming. Despre partea de sistem de operare n-am să vorbesc prea mult, este în mare ceea ce am văzut și pe S95C-ul de anul trecut, când Tizen a luat o direcție mai simplă și mai curată. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, atunci când te uiți pe spatele lui S95D, îți sar imediat în ochi cele 8 difuzoare babane. Soundul este fără îndoială bun și destul de amplu, dar pentru cei mai pretențioși, lipsa unui bas profund este sesizabilă. Dar era firesc să fie așa, pentru că S95D, ca toate modelele high-end moderne, se străduiește să rămână neverosimil de subțire. Prin urmare, este normal ca difuzoarele sale să nu poată muta prea mult aer. Partea bună, în schimb, este că suportă Dolby Atmos și el foarte popular, în ciuda faptului că imaginea nu știe Dolby Vision. Cât despre chestiunea cu basul, este din punctul meu de vedere minoră. Dacă totuși te râcăie, nu te oprește nimeni să-i adaugi lui S95D un soundbar potent. Bun, și acum haideți să tragem niște concluzii. Dincolo de zgomotul de marketing pe care l-am acuzat la începutul acestui video, trebuie să recunosc că S95D este ceva mai mult decât o apariție oarecare dintr-un ciclu de ăsta de tipul TikTok ca la procesoare. Strălucirea este excelentă, filtrul ăla antireflexie poate fi considerat o noutate, îmbunătățirile pe partea de procesare a imaginii există și în același timp S95D păstrează toate acele caracteristici care pe mine m-au făcut din totdeauna să iubesc OLED-urile. Sunt însă toate astea suficiente cât să mă determine să renunț la bătrânul meu A90J și să mă scarpin adânc în pungă? Nu știu alții cum sunt, dar răspunsul meu e nu, sau cel puțin nu încă. Și apropo de scărpinat în pungă, cam cât de adânc ar trebui să o faci? Păi, pe site-ul oficial Samsung, modelul de 55 de inci este 12.000 de lei, cel de 65 de inci 15.000, iar cel de 77, adică monstrul aici de față, este 21.000. Sunt prețuri apreciabile, dar dacă pui lucrurile în perspectivă, eu aș zice că nu sunt exagerate. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, tot de la peste 10.000 de lei pornea și A90J-ul meu în 2021 când l-am cumpărat. Până la urmă, S95D este fără îndoială unul dintre cele mai bune televizoare OLED that money can buy right now. Și acum, hai cu algoritmul și să-mi ziceți voi mai jos în comentarii. Cum vi se pare S95D, ultimul și cel mai avansat model din tânărul portofoliu OLED al celor de la Samsung? Și într-un sens mai general, sunteți fani OLED sau preferați mai degrabă tehnologiile mai tradiționale, gen LED sau mini-LED și de ce? Cam asta fuse pe azi, eu vă doresc un weekend plăcut de zbenguială pe afară sau de consumat în tihnă filme și seriale acasă, fiecare cu preferințele sale. Nu închei însă înainte de a vă reaminti de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu calculatoare care de care mai spectaculoase, concepute, asamblate și testate chiar de noi. Tot acolo găsiți și tricourile noastre personalizate, care apropo au făcut furori la Comic-Con, s-au vândut la propriu cu sutele și în premiera absolută începând de astăzi veți găsi în aceeași secțiune de pe zona.store și alte țoale și accesorii, precum hanorace cu sau fără fermoar, dar și șepci, adică aveți de unde alege. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și dacă o faceți și dacă nu, mă înclin și vă urez baftă vouă!